dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost u posjeti Moskvi, Tači i Haradina, je osudili napad na srpske vernike u blizini istoka na Kosovu. Bramerc u Beogradu uoči predaje izveštaja Savetu bezbednosti. Koalicija novinarskih udruženja uputila vladi vremenski oročene zahtjeve za poboljšanje medijske scene u Srbiji. Aleksandra Joksimović, nova ambasadorka u Velikoj Britaniji. Sutra će biti oblačno, temperatura od 15 do 20 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, navršava se 26 godina od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti iz Sjeverina kod Priboja, koje je izvela paravojna formacija osvetnici Milana Lukić. Omer Hodžić imao je 10 godina kada mu je otac ubijen.
Ostaje žal i tuga zbog nemoći nas porodica, a s jedne strane, a sa druge strane neodgovornosti tog službenog pravnog sistema Republike Srbije u kojoj živimo.
Govorimo o kampanji koja je u Srbiji pokrenuta u saradnji sa organizacijom Fudbalom protiv rasizma, međunarodnom mrežom čija je svrha sprečavanje diskriminacije u fudbalu.
Kada je trebao da uđemo u prvi tim, pošto sam bio Rom, ajde idi, vrati se, igraš za treću Beogradsku ligu. Ja sam se lepo zahvalio, znam i zašto, zbog čega su mi vratili tamo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za ponedeljak 22. oktobar. Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost John Bolton počinje dvodnevnu posjetu Moskvi u momentu novog rasta tenzije između dve strane nakon objave Donalda Trumpa da će se povući iz decenijama starog sporazuma sa Rusijom o kontroli nuklearnog oružja, kojim su se sa evropskog tla eliminisale nuklearne rakete. Kremlj je potvrdio da će ruski predsjednik Vladimir Putin da se sretne sa Boltonom, ali ne danas, prvog dana posjete američkog zvaničnika. Detalje ima Biljana Jovićević.
Portparol Kremlja Dmitri Peskov ponovio je u ponedjeljak rusko gledište na odluku SAD-a o povlačenju iz nuklearnog sporazuma porukom da bi svijet mogao postati više opasno mjesto i prisiliti Moskvu da posegne za uspostavom ravnoteže moći.
Mi dajemo dokaze da su same SAD te koje podrivaju temelje glavnih tačaka sporazuma, raspoređujući rakete sposobne ne samo za presretanje, već i rakete kraćeg i srednjeg dometa u sastavu antiraketnog štita, kao i korištenje dronova koji zapravo služe kao lanseri raketa srednjeg i kratkog dometa. Stoga mi kategorično odbacujemo optužbe da Rusija krši sporazum. Rusija ostaje posvećena ovom ugovoru.
Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov je pak na pres konferenciji poručio:
svaku akciju ove oblasti pratit će kontramere, zato što se strateška stabilnost može osigurati samo na bazi pariteta. Takav paritet može biti osiguran pod ovim okolnostima. Mi snosimo odgovornost za globalnu stabilnost i mi očekujemo da se SAD neće odreći svog dela odgovornosti.
INF sporazum koji su pri kraju hladnog rata dogovorili tadašnji predsjednici Sjedinjenih Država Ronald Reagan i sovjetski lider Mihail Gorbačov 1987. zabranio je Sjedinjenim Državama i Rusiji posjedovanje, proizvodnju ili raspoređivanje nuklearnih raketa srednjeg dometa koje dostežu daljinu između 500 i 5500 kilometara. Sjedinjene Države tvrde da Rusija već duže krši odredbe tog ugovora i razvija takve rakete već godinama. 2004. ta optužba je javno izrečena. Rusija je sa druge strane uporno negirala optužbe Sjedinjenih Država, te su uzvraćali kontraoptužbom da neki elementi američkog antiraketnog štita u Europi krše odredbe INF sporazuma. Washington također negira takve optužbe. Trump je povlačenje iz nuklearnog sporazuma objavio prije dva dana na predizbornom skupu u Nevadi.
Washington neće dozvoliti Rusiji da ide dalje sa proizvodnjom oružja dok nama nije dozvoljeno da to činimo.
Objava je uzrokovala oštre kritike bivšeg sovjetskog lidera Mihajla Gorbačova, koji je potpisao originalni dokument. Sada 87-godišnjak slabog zdravlja rekao je da bi bila greška Washingtona, koji pokazuje nedostatak mudrosti u ovom slučaju.
Da li zaista u Washingtonu ne razumiju gdje bi ovo moglo da vodi? Odbaciti ugovor je greška.
U Britaniji je ministar odbrane David Williamson rekao da je njegova zemlja apsolutno rezolutno uz Washington po ovom pitanju, te su pozvali Kremlj da dovede svoju kuću u red. S druge strane, njemački ministar vanjskih poslova Heiko Maas je rekao da je sporazum bio jedan od važnih stubova naše evropske bezbjednosne arhitekture, i Trumpova najava otvara teška pitanja za nas u Europi, mada je podcrtao da Rusija još uvijek nije uvjerljivo odgovorila na optužbe o tome da krše sporazum.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Sporazum o nuklearnom naoružanju srednjeg dometa između SAD-a i Rusije posle više od tri decenije preti kraj nakon izjave predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o njegovom napuštanju zbog ruskog kršenja ograničenja o broju njegovih uslova. Zbog toga svjetski mediji analiziraju razloge za Trumpov potez, ali i posljedice do kojih to može dovesti. CNN piše da je Trumpova administracija više puta rekla da je Rusija prekršila ugovor i ukazivala na svoje prethodnike u administraciji Obame koji su optuživali Rusiju da krši uslove sporazuma. Kada je reč o bezbednosti Amerike, CNN ističe da bi povlačenje sporazuma moglo da izazove sličnu utrku na oružanju širom Europe, onoj koja se dogodile pre nego što je sporazum potpisan početkom 1980. Guardian podsjeća da je još u petak objavio da je Trumpov savjetnik za nacionalnu bezbednost John Bolton, dugogodišnji protivnik ugovora o kontroli naoružanja, pogurao američko povlačenje sporazuma. List podsjeća i da se Bolton i glavni savjetnik za kontrolu naoružanja Tim Morrison također protive proširenju još jednog glavnog stuba kontrole naoružanja sporazuma o novom startu sa Rusijom iz 2010. godine. Zabrinutost oko vojnog razvoja Rusije i raspoređivanju raketnog sistema koji krši sporazum izjeda Trumpovu administraciju, navodi BBC-ev Jonathan Marcus, i dodaje da odluka predsjednika da odstupi od sporazuma označava značajno nazadovanje u kontroli nuklearnog oružja. Magazin Time podsjeća da je sporazum koji su prvi potpisali predsjednik Ronald Reagan i lider SSSR-a Mihail Gorbačov u decembru 1987. godine bio prvi i jedini sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja koji ikada eliminisao čitavu klasu nuklearnog oružja. List ocenjuje da međutim potencijalni gubitak od napuštanja sporazuma prevazilazi Europu.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Petoro državljana Turske zaposlenih u konzulatu Saudijske Arabije u Istanbulu dali su izjave kao svjedoci u okviru istrage o ubistvu saudijskog novinara Džamala Kašogija. Do sada je izjave tužiloštvu dalo 20 zaposlenih u konzulatu, prenosi Reuters pozivajući se na turske medije. Verenica ubijenog novinara Hatice Ceniz dobila je stalnu policijsku zaštitu. Agencija Anadolia prenosi da je odluku doneo kabinet guvernera Istanbula. Ceniz, državljanka Turske, čekala je Kašogija ispred saudijskog konzulata u Istanbulu kada je 2. oktobra otišao da završi papirologiju za venčanje. Ona je obavestila vlasti da novinar nije izašao iz zgrade. Saudijska Arabija u subotu saopštila da je Kašogi umro tokom tuče u konzulatu i da je zbog toga uhapsilo 18 osoba, ali nije priznala tvrdnje Ankare da je novinar mučen, ubijen i raskomadan, a njegovo telo sakriveno. Ministar spoljnih poslova Saudijske Arabije Adel Al Džubijer izjavio je za Fox News da je ubistvo novinara strašna greška i obećao da će odgovorni za Kašogijevo ubistvo biti kažnjeni.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Šef misije Ujedinjenih nacija na Kosovu, Zahir Tanin, sastaje se danas u Beogradu sa premijerkom Srbije Anom Brnabić i šefom diplomatije Ivicom Dačićem. Poseta dolazi nakon pisma odlazeće američke ambasadorke pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley, kojim je od generalnog sekretara UN-a zatražila izlaznu strategiju za misiju Ujedinjenih nacija na Kosovu. Dok kosovski zvaničnici navode da je vreme rezolucije 1244 i UNMIK-a prošlo, iz Beograda su najavili da će se boriti protiv ukidanja misije Ujedinjenih nacija. Nema više nametnutih rješenja za kosovsko pitanje i nema crvenih linija koje dolaze od američke administracije, izjavila je to premijerka Srbije Ana Brnabić. Ona je za TV Pink rekla da još ima važnih partnera kao što je Nemačka koji se ne slažu da nema crvenih linija i da se sa njima, kako je navela, mora nastaviti dijalog. Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn izjavio je da rješenje kosovskog pitanja nije jedini uslov za članstvo Srbije u Evropskoj uniji, iako Beograd treba da zaključi i trajno primjeni pravno obavezujući sporazum sa Prištinom koji mora da doprinosi stabilnosti regiona. Sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava, osnovnih prava i dobrog upravljanja ostaje u srži procesa proširenja, rekao je Han u intervju za Večernje novosti. Predsjednik i premijer Kosova Hašim Tači i Ramuš Haradinaj zatražili su da institucija za sprovođenje zakona da identifikuju i pronađu odgovorne za napad na autobuse sa građanima srpske nacionalnosti kod istoka. Tači je na Facebook nalogu poručio da na Kosovu svi građani uživaju pravo na slobodu kretanja i pravo veroispovesti, a da onaj ko ne poštuje ta prava radi protiv Kosova. Dva autobusa koje su prevozila ljudi iz Beograda kamenovana su u nedjelju kod istoka na domak Peći nakon što su vernici posjetili crkvu Bogorodice Hvostanske. Predsjednica Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović, nova je ambasadorka Srbije u Velikoj Britaniji, a Aleksandar Istić u Etiopiji objavljeno je u službenom glasniku. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je ukaz o postavljenju Aleksandra Joksimović potpisao 15. oktobra. Tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc boravi u Beogradu do 24. oktobra u okviru priprema za svoj redovni polugodišnji izveštaj Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, saopštio je sud u Hagu. Bramerc će se u Beogradu sastati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, ministarkom pravde Nelom Kuburović i glavnom tužiteljkom za ratne zločine Snežanom Stanojković, navodi se u saopštenju. Danas se navršava 26 godina od otmice i ubistva 17 građana bošnjačke nacionalnosti, državljana tadašnje Jugoslavije iz mesta Sjeverin kod Priboja, koje su izveli pripadnici paravojne formacije Osvetnici kojom je komandovao Milan Lukić. Do sada su pronađeni samo posmrtni ostaci Medredina Hodžića. Porodice ubijenih, predstavnici islamske zajednice u Srbiji, nevladine organizacije i lokalne vlasti danas u Sjeverinu polažu cveće na spomen obeležje ubijenim meštanima. Danica Gudurić.
Na današnji dan pre 26 godina Medo Hodžić krenuo je na posao u polijester kod kafane Amfora u Mioču, Bosna i Hercegovina. Pripadnici paravojne formacije Osvetnici zajedno sa još 15 bošnjaka izveden je iz autobusa. Svi su u kamionom odvedeni u Višegrad u motel Vilina Vlas gdje su ubijeni. Medov sin Omer tada je imao 10 godina. O godinama nakon otmice i ubistva, traganja za posmrtnim ostacima svojih najbližih, Omer priča da je za porodicu otetih ostao bol na srcu, jer posmrtni ostaci još uvijek nisu pronađeni.
Ostaje žal i tuga zbog nemoći nas, porodica, a s jedne strane, a sa druge strane neodgovornosti tog službenog pravnog sistema Republike Srbije u kojoj živimo, iz razloga što su to ljudi državljani Republike Srbije, a nisu njihove porodice obespravljene ni na koji način, ni u vidu mjesta gdje bi im se mogao naći mezar, odnosno gdje bi mogli biti ukopani, a kamoli šta drugo. Niti su pronađeni svi počinioci tog gnusnog zločina. Što se tiče sudskog procesa u Republici Srbiji, on je završen negativno po nas, porodice, tako da smo mi bili prinuđeni potražiti pravdu u Strasburu preko Fonda za humanitarno pravo, ali to sve se odužilo, odugovlači se, veliki broj rodbine od nastradalih je već umro, ko zna ko će od tih mlađih naraštaja to i dočekati, jer je dosta članova otetih koji su bili, nisu bili ni oženjeni ili su imali samo neke od starijih članova svoje porodice, tako da jako je, ajde kažem, ružna slika i ostavlja neki gorak ukus u ustima svih nas.
Tužba za naknadu štete za porodice žrtava koja je podneta 2007. godine je odbijena uz obrazloženje da odgovornost države Srbije u njihovom slučaju nema, jer se sama otmica dogodila na teritoriji Bosne i Hercegovine. Fond za humanitarno pravo se u ime porodica pre 2 godine obratio Evropskom sudu za ljudska prava, gdje postupak još uvijek u toku, pojašnjava Ivana Žanić, koordinatorka pravnog tima fonda.
Naše iskustvo je da postupci pred Evropskim sudom traju u prosjeku između 3 i 4 godine, tako da još uvijek je potrebno da prođe određeni vremenski period dok ne dobijemo konačnu odluku Evropskog suda po ovom pitanju.
Žanićeva napominje da je Fond za humanitarno pravo pokušao i kod organa uprave opštine Priboj 2012. godine da za članove porodice ubijenih Sjeverinaca izdesuje status civilnih žrtava rata.
Međutim, ti zahtjevi su svi odbijeni iz razloga što se otmice i ubistvo također nije desilo na teritoriji Republike Srbije i to što zločini nisu počinile neprijateljske snage, jer je jedan od uslova u zakonu da je povreda nastala od strane neprijateljske vojske. Što znači da Republika Srbija vojsku Republike Srpske u okviru koje je delovala jedinica Osvetnici ne smatra za neprijateljsku vojsku.
Pripadnici Srpske paravojne formacije Osvetnici, kojom je komandovao Milan Lukić, na današnji dan pre 26 godina iz autobusa koji se obraćao na relaciji Priboj-Pljevlja u mestu Mioče Bosne i Hercegovina izveli su 15 Bošnjaka muškaraca i jednu ženu. Ovi meštani iz Sjeverina krenuli su u Priboj na posao preko teritorije Bosne i Hercegovine jer je to bio jedini put da se dođe u Priboj. U noći pred otmicu autobusa otet je ubijen Savahudin Ćatović iz Sjeverina kao 17. žrtva čije ime je naknadno upisano na spomen obeležje u Sjeverinu koje je podignuto pre 3 godine. Za ovaj zločin Okružni sud u Beogradu osudio je na po 20 godina zatvora Milana Lukića, Olivera Krsmanovića, Dragutina Dragičevića i Đorđa Ševića na 15 godina zatvora. Kasnije Lukić je u Haškom tribunalu osuđen na doživotnu kaznu zatvora za zločine u Višegradu, ali ne i za zločin u Sjeverinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Priboja, Danica Gudurić.
Bivši premijer Hrvatske i predsjednik HDZ-a Ivo Sanader proglašen je pred Zagrebačkim županijskim sudom krivim za uzimanje provizije u ponovljenom suđenju u predmetu Hipo. Za zloupotrebu položaja zamjenika ministra spoljnih poslova i ratno profiterstvo kazna iznosi 2 godine i 6 mjeseci zatvora, a mora da vrati i nešto manje od pola miliona evra. Predsjednik partije DUI, članica vladajuće koalicije Ali Ahmet, je razgovarao je sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara Sjedinjenih Država Matthew Palmerom o posljednjim događajima u Makedoniji, načinu sprovođenja prespanskog sporazuma, reformama i euroatlantskim integracijama. Iste partije saopštili su da je Ahmeti u Skoplju rekao da je odluka o ustavnim promjenama samo početak sprovođenja sporazuma, te poručio da će njegova partija doprinositi i u zaokruživanju procesa integracije države u NATO i Evropsku uniju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost u Moskvi, Tači Haradina, je osudili napad na srpske vernike u blizini istoka na Kosovu. Bramerc u Beogradu uoči predaje izveštaja Savetu bezbednosti. Koalicija novinarskih udruženja uputila vladi vremenski oročene zahtjeve za poboljšanje medijske scene u Srbiji. Aleksandra Joksimović, nova ambasadorka u Velikoj Britaniji. U nastavku emisije bavimo se i temom rodne ravnopravnosti u zemljama Balkana. Mlade Beograđanke uglavnom prepoznaju probleme sa kojima se žene u Srbiji suočavaju. Muškarci pak ne vide razlog zbog kojeg bi se one borile za veća prava.
Ništa mi ne pada na pamet kao šta žene to nemaju što mi imamo.
Možda i oni trebaju više da se uključuju u neke aktivnosti koje žene obavljaju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Autonomni ženski centar pozvao Ministarstvo kulture, Savet za štampu i Poverenika za informacije od javnog značaja da reaguju povodom navoda liste Informer kojima se život Kragujevčanke Violete Cvetković dovodi u opasnost. Informer je 20. oktobra na portalu objavio tekst o Violeti Cvetković u kojem su navedeni navodni podaci iz njenog zdravstvenog kartona i podaci o njenoj navodnoj prethodnoj osuđivanosti. Ovim je Informer prekršio načelo zaštite podataka o ličnosti i odredbe zakonika o krivičnom postupku, navodi Autonomni ženski centar. Koalicija novinarskih i medijskih udruženja uputila je koordinacionoj grupi vlade Srbije za saradnju sa medijima vremenski oročene zahtjeve za poboljšanje medijske scene i ponovila da će obustaviti saradnju sa vladom ukoliko ti zahtjevi ne budu ispunjeni. Koordinator Srpske napredne stranke za Južnobanatski i Podunavski okrug i potpredsjednik izvršnog odbora te partije Branko Malović tužio je za uvredu kolumnistkinju lista Danas Draganu Rakić i traži 500.000 dinara na ime naknade štete za ublažavanje duševnih boli. Malović je tužbu podneo zbog kolumne Šta premijerka radi sa šefom SNS Jurišnika u listu Danas. Malović je i protiv sajta Pančevo City tužbu podneo zbog teksta slobodnog novinara Nenada Živkovića. Redakcija sajta je saopštila da je reč o najnovijem slučaju pritiska na profesionalno, slobodno, objektivno i kritičko novinarstvo. Reci ne rasizmu ključna je poruka kampanje koja je u Srbiji pokrenuta u saradnji sa organizacijom Fudbalom protiv rasizma, međunarodnom mrežom čija je svrha sprečavanje diskriminacije u fudbalu. Na terenu je sprovodi organizacija pod nazivom Romska inicijativa za održivi razvoj, jedna od zaslužnih za osnivanje nacionalnog tima Roma Srbije.
Mi nismo nacionalni tim gde igraju samo Romi. Ne, mi smo upravo multikulturalni i mi u našem nacionalnom timu Roma imamo i pripadnike većinskog stanovništva i pripadnike islamske veroispovesti i pripadnike ove ili one. Naša poruka Evropi i svetu je multikultura, stop rasizmu, nasilju, diskriminaciji i siromaštvu. I borit ćemo se dokle god dišemo.
Poručuje Milorad Popović, jedan od trenera tima i predsjednik Romske inicijative. Uprkos, kako kaže, izostanku podrške Fudbalskog saveza Srbije, ali uz direktnu pomoć Sportskog saveza Obrenovca u opremi, nacionalni tim Roma Srbije igrao je u finalu regionalnog turnira u Sloveniji, odakle se vratio sa peharom. O položaju mladih romskih sportista u Srbiji govorio je Ljubomir Kostić, bivši fulapaler, a danas jedan od trenera u romskom nacionalnom timu.
Kada je trebao dođemo prvi tim, pošto sam bio Rom, Ajde, vrati se da igraš za treću Beogradsku ligu. Ja sam se lepo zahvalio, znam i zašto i zbog čega su mi vratili tamo. Inače, ja sam i predsjednik jedinog šahovskog kluba romskog u Beogradu isto širi. Šahovski klub živi 18 godina. Nažalost, ove godine smo došli u takvoj situaciji da nam niko nije teo pomogne i ove godine se ne takmičimo.
Za razliku od sudbine šahovskog kluba, Kostić kaže da je sa nekoliko saboraca uspeo da obnovi rad fudbalskog kluba Sloboda, za koji navodi da je jedini romski tim na području Beograda. Emancipacija romske manjine trebalo bi da bude glavna svrha društveno angažovanih akcija na trgu kulture ili sportske saradnje, ukazala je to Gordana Nešović, novinarka i aktivistkinja za prava Roma. Vojvođanske nevladine organizacije okupljene u antifašističku koaliciju organizovaće sutra povodom dana oslobođenja Novog Sada u Drugom svjetskom ratu akciju Dan pobjede i tribinu Gde stanuje ekstremizam. U Subotici je tokom Drugog svjetskog rata u borbi protiv fašističke okupacije poginulo 7104 ljudi, ali danas se samo simbolično obeležavaju datumi. A antifašizam je kao velika civilizacijska ideja gurnut na marginu. Opominju na to predstavnici više subotičkih udruženja koji nastoje da očuvaju tekovine NOB-a. Na drugoj strani, nacionalističke tendencije u višenacionalnoj Subotici postakle su podele i zamiranje zajedničkog života, kaže Miklo Šojaloš Nađ iz Društva za istinu o NOB-u.
Po svemu, u Subotici u Srbiji na delu je jedan tihi puzajući marginalizovanje antifašizma, da ono jednostavno nestane. Kako neki kažu da ga je vreme pregazilo, da je to prevaziđena stvar i tako dalje. 7104 žrtava, da li to može da se zaboravi i sme da se zaboravi? Mi znamo i svedoci smo bili šta se desilo 1941. godine i u Subotici širom Jugoslavije, zatim početkom 90. godine. Ono što vidimo iz svih tih nacionalizama 1941. i 1991. godine jeste da profitiraju na jadu i na bedi ogromnog broja građana i nacionalističke elite.
Dokaz o postepenom marginalizovanju ideje antifašizma je i proces revizije istorije, kao i uništavanje spomenika poginulim borcima u Drugom svjetskom ratu u Subotici.
Knjige za istorije za 8. razred osnovne škole u izdanju Bigza povodom Drugog svjetskog rata piše ne narod oslobođački rat, nego piše građanski rat. U Subotici proteklih 7-8 godina ljudima koji su učestvovali u narodno oslobođačkoj borbi preko 10 spomenika je nestalo. I molimo komisiju za podizanje spomenika Skupštine grada postepeno da se obnovi. Ako policija ne može tu da nađe krivca, a mi još nismo čuli da je pokrenut jedan proces oko toga ko su to ukrali i odneli, ne smemo dozvoliti da se na ovaj način jednostavno brišu tragovi istaknutih ljudi koji su život dali za slobodu.
Početak nestajanja antifašizma je povezan sa nestankom Jugoslavije, navodi istoričar iz Subotice Mirko Grlica.
Zato što je Jugoslavija bila utemeljena između ostalo na nekoliko ideja. Jedna od osnovnih ideja bila je ideja antifašizma. Ona je podrazumevala jedan potpuno drugačiji pogled na svet. Jednu otvorenost, jednu internacionalnost, ako hoćete i jugoslovenstvo. Sve ove države koje su nastale na tlu Jugoslavije su krenule nekim drugim putem, a najčešće putem negacije Jugoslavije i svega onog što je ona baštinila. Pa se tu tako našao i antifašizam, pa nisu uspeli da baš direktno kažu ne antifašizmu, jer to je ipak bila i jedna od glavnih ideja oko koje se evropska zajednica okupila, ali su mnoge od tih država pokušale da naprave i konstrukciju nacionalnog antifašizma, što je jedan nonsens.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Lološ.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Žene u Srbiji su u daleko nepovoljnijem položaju nego muškarci, a rodna diskriminacija se naročito ispoljava na tržištu rada kroz manju stopu zaposlenosti i razlikama u zaradi i kršenju radnih prava, podaci su Agencije za rodnu ravnopravnost. Mlade Beograđanke uglavnom prepoznaju probleme sa kojima se žene u Srbiji suočavaju. Muškarci opet kažu da ne vide razlog zbog kojeg bi se žene borile za veća prava. Dušan Komarčević.
Na pitanje šta za nju znači feminizam, Olivera, 25-godišnja studentkinja Filološkog fakulteta, odgovara.
Nemam nikakav stav po tom pitanju, niti sam se interesovala.
Uprkos tome, naša sagovornica smatra da u ovdašnjem društvu žene i muškarci ne uživaju ravnopravan položaj. Na fakultetu se nije sretala sa diskriminacijom, ali primećuje da žene tokom života imaju više problema od muškaraca.
Treće biti da će možda žensko bolje da prođe zbog svog izgleda. Kod nas na fakultetu ovom filološkom prolaze bolje muškarci jer su u manjini. Tako da, mislim, na fakultetu nisam vidjela da je neko ugrožena. Što se tiče ostalih segmenata, mislim da se to prilikom zapošljavanja najviše osjeća. Da će pre muškarac da dobije posao, a da će ženu da otkače zato što će možda da zatrudni ili još nije zasnovala porodicu ili tek treba.
Sa druge strane, 21-godišnji Lazar, student Filozofskog fakulteta, smatra da žene u Srbiji nisu ni na koji način diskriminisane u odnosu na muškarce.
Meni je baš obrnuto, mislim da se čak i žene lakše zapošljaju, zato što kao cijela taj pleasure personality, lepota, šta znam. Ali mislim da bi postoji drastična razlika između kao ovde u Beogradu i unutrašnjosti, jer kao manje, ovde je više se radi na tome i više se potencira to, dok je dole ono, više egzistencijalna kriza, ljudi se bore da žive.
Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković nedavno je izjavila da se najveći broj pritužbi koje njena kancelarija dobija od žena odnosi na diskriminaciju na tržištu rada, jer često posle porodiljskog bolovanja žena bude prebačena na niže radno mesto, dok u ekstremnim slučajevima dobije i otkaz. Za takve primere, međutim, do sada nije čuo mladi Aleksandar, 21-godišnji student Filozofskog fakulteta.
Evo ovako, na prvu loptu, ne znam, ništa mi ne pada na pamet, kao šta žene to nemaju što mi imamo. U drugim državama, da, kao...
A recimo kad dobije otkaz zato što je zatrudnela?
Nisam to čuo.
Dušica, studentkinja matematičkog fakulteta, smatra da su žene u današnjem svetu rastrzane između stremljenja ka karijeri i obaveza u podizanju porodice.
I nekako na nju se svale neke obaveze koje možda su i previše za jednu ženu, dok muškarci ostaju sa istim obavezama kroz ceo život.
Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije doputovala je u Beograd sa svetskog prvenstva u Japanu, gde je osvojila istorijsku titulu svetskog šampiona. Svečani doček biće organizovan u 19 sati ispred Skupštine grada Beograda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Savjetnik američkog predsjednika za nacionalnu bezbednost u posjeti Moskvi, Tači Haradinaj, osudili napad na srpske vernike u blizini istoka na Kosovu, Bramercu, Beogradu, uoči predaje izveštaja Savetu bezbednosti. Koalicija novinarskih udruženja uputila vladi vremenski oročene zahtjeve za poboljšanje medijske scene u Srbiji. Aleksandra Joksimović, nova ambasadorka u Velikoj Britaniji. Sutra će biti oblačno, temperatura od 15 do 20 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.